Years ago,
олон жилийн өмнө миний хулан цэвүү анх удаагаа Мормоны номыг харжээ. Тэрээр нээж хэдэн хуудсыг нь уншсан юм. Тэгээд энэ номыг бурхан аль эсвэл чөтгөр бичсэн байж таараа. Би үүнийг олж мэднэ гэж хэлсэн. Дараах 10 хоногт тэр номыг хоёр удаа дуустал нь уншсан бөгөөд чөтгөр үүнийг ясанч бичиж чадахгүй байсан. Энэ нь бурханаас ирсэн лавтаа гэж хэлжээ. Мормоны номын талаар төвийг сахин гэсэн ойлголт байхгүй байхaltaа. Эсвэл бурхны үг аль эсвэл ортос худал хуурмаг зүйл болж таарна. Өөний өгүүлбэр шүлэг хуудас болгоно нь бурхны үг хэмээгддэг. Бурхны тэнгэр элч Америкдах эртний бошиглогчдын шастрыг агуулсан алтан хуудсууд руу өөрийг нь хөтөлж тэрээр тэрхүү ялцсуудыг бурханлаг хүчээр орчуулсан хэмээ Йозеф Смит тунхагласан. Хэрвээ энэ түүх үний юм бол тэгвэл Мормоны ном ариун судар эсвэл энэ нарийн бөгөөд хэлэнцэд залмих юм. Түнчлэн аврагчийн бурханлаг байдлыг хүлэн зөвшөөрөх үү эсвэл үгүйсэх үү гэдэг аль нэг талыг барих ёстой адилхан сонголтын тухай Кейси Луис ярьсан байдаг. Тэрээр хүмүүс заримдаа би Иесусыг агуу их ёс суртахууны багш хэмээн хүлэн зөвшөөрөхөд бэлэн байна. Гэвч би түүнийг бурхан гэж хүлэн зөвшөөрөхгүй гэж болчимгүй зүйл хэлдэг. Үүнийг би сэрэмжлүүлмээр байна. Энэ бол хэлж болшгүй зүйл юм. Жирийн хүн Иесусийн хэлсэн шиг зүйлсийг хэлсэн бол ёс суртахууны агуу багш болохгүй. Иесус бурхны хүү байсан, байсаарч байгаа эсвэл галзуу солиотой хүм байсан байж таарна. Аль нэгийг нь сонгох ёстой. Харин Иесус бол хүмүүний агуу багш, багш хүм байсан гэсэн утгагүй зүйл байж таарахгүй. Үүнтэй адил бид Мормоны ном бурхных эсвэл чөтгөрийнх гэсэн утгагүй зүйл гэсэн энгийн сонголтыг хийх ёстой. Өөр сонголт байхгүй. Энэ номын үнэн сэхийг мэдэж авах нэг туршилт хийхийг та бүхнээс хүсье. Мормоны номын дараах сутрууд таныг бурхантай эсвэл чөтгөртэй ойртуулахыг ойртуулж байна уу гэд өөрөөсөө асуугаад үз. Христийн үгэн дээр найрал учир нь болгох дүн Христийн үгс та нарын хийвэл зохих бүх зүйлийг та нарт хэлэх болно. Хүн нартаа хандаж хэлсэн эцэг хүний дараах үгс мөн эдүүгээ хөгөөд минь санах дүн бурхны хүү Христ болох бидний гэтлэгчийн хадан дээр та нар суурай тавих ёстойг санах дүн. Христэд ирэх дүн мөн түүгээр төгөлдөрчих дүн. Мормоны номын эдгээр үгс чөтгөрөөр бичигдсэн байж болно гэж юу? Аврагч чөтгөрүүдийг хөөн зайлуулсны дараа фарисайчууд түүнийг чөтгөрүүдийн захирагч Бельсебулээр л хөөн зайлууллаа гэдэг. Хариуд нь аврагч тед утгагүй зүйл хэлж байна хэмээгээд. Альваа хаанчлал буюу гэр бүлүүд дотроо хуваагдвал оршин тогтнохгүй. Хэрв сатан нь сатаныга зайлуулбал тэр өөрийнхөө эсрэг хуваагдаж байгаа хэрэг болно. Тэгвэл түүний хандлал хэрхэн тогтнох билээ гэсэн байдаг. Хэрв дээр дурдсан Мормоны номын судрууд бидэнд аврагчд итгэн түүнийг хайрлаж түүнд үйлчлэхийг заадаг бол энэ нь хэрхэн чөтгөрөөс ирсэн байж таарах вэ? Хэрв тийм бол чөтгөр өөрийн эсрэг зүйлс гэж аврагчийн хэлснээр хаан тулсаа сөнөн гэсэн үг юм. Ийм юм байдаггүй. Мормоны номыг анхааралтай чин сэтгэлээсээ уншсан хүн өвөг эцэгтэй мэн адил чөтгөр ийм ном бичиж чадахгүй энэ ном нь бурхнаас л ирсэн лавтай гэсэн дүгнэлтэд хүрнэ. Гэхдээ Иесус Христийн талаар заадаг Библи байхад Мормоны ном байх нь яагаад чухал юм бэ? Бүгдээрээ Библиэс заадаг атлаа яагаад дэлхийдэр ийм олон Христийн шашны урсгал байдаг талаар та гахаж байсан нь? Учир нь бид Библийг өөр-өөрөөр тайлбарладаг юм. Тэд ижил тайлбарласан байсан бол дэлхий дээр нэг л сүм байх байсан. Их эзэн ийм олон урсгалтай байхыг хүсдэггүй бөгөөд Пол нэг эзэн, нэг итгэл, нэг баптизм гэж хэлсэн. Их эзэн нэгдмэл байхад туслахын тулд гэрчүүдийн талаарх тэнгэрлэг хуулийг өгсөн. Хоёр буюу гурван гэрчийн амаар үг бүр батлагдах болно гэж Паул заасан. Библи нь Иесус Христийн нэг гэрч, Мормоны ном нь бас нэгэн гэрч. Яагаад энэ хоёр дахь гэрч нь ийм чухал юм бэ? Дараах жишээ тусалж магадгүй. Цаасан дээр нэг цэгээр дайруулан хэдэн шулуун шугамыг зурж чадах вэ? Хариулт нь тоо томшгүй. Тэрхүү ганцхан цэг нь Библийг төлөөлж байна гэд мөн энэ цэгийг дайрсан 100-100 шулуун шугамуд нь Библийн өөр тайлбаруудыг мөн янз бүрийн сүмийг төлөөлж байна гэд бодоод үзтээ. Нөгөөтэйгээр Мормоны номыг төлөөлсөн хоёр дахь цэг тэрхүү цаасан дээр байвал юу болох вэ? Библи болон Мормоны ном болох энэхүү хоёр цэгийг дайруулан хэдэн шулуун шугамыг зурж болох вэ? Цор ганц. Христийн сургаалын ганц л тайлбар энэхүү хоёр гэрчийн гэрчлэл болдог. Мормоны ном нь олон удаа Библи заагсан сургаалуудыг батлах, тодорхойлох нэгтгэх гэрч болдог учраас зөвхөн нэг гэх эзэн, нэг итгэл, нэг баптизм байдаг. Жишээлбэл, аврагч хэдийгээр Никодимд хин ус болон сүнснээс төрнө, тэр хүн бурхны хаанчлалд орж чадахгүй. Сүнснээс эс төрн тэр бурхны хаанчлалд орж чадахгүй. Хэмээн тунхагласан ч олон хүмүүс баптизм нь бидний аврал чухал үгүй юу гэдэгт эргэлздэг. Харин Мормоны ном нь энэхүү зүйл бүх бүр дээр эргэлзээг үгүй болгодог. Наминчилж мөн түүний нэрээр баптизм хүртэх ёстойг тэрээр бүх хүмүүнд зарлагдсан билээ. Эс бүгөөс бурхны хаант усад орж чадахгүй. Агуу жишээ үзүүлэгч аврагч маань голын уснаас тэр даруй гарan баптизм хийлгэгч шиг бидэнд Библиэд үзүүлсэн байдагч өнөө үед дэлхийдээр баптизмыг олон янзаар хийсээр байна. Тэрээр эхлээд усанд ороогүй байж уснаас гарч ирж болно гэж юу? Баптизмын талаар альва зөрчилдөөн гаргуулахгүй тулд та нар тэднийг усанд бүрэн дүр химээн баптизм хийх зөв арга замыг Мормоны номонд бичсэн байдаг. Библи нь бурхны 4000 гаруй жилийн туршид хүн төрлөختөнд өгсөн илчлүүлтийн тухай өгүүлдэг. Гэвч Библи бичигдэж дууссаны дараа Бурхан хүмүүнд илчилт өгөө болсон хэмээн олон хүн итгэдэг. Дараалан босгож өрсөн даалуудын нэгийг түлхэхэд бусдыгаа нуран бүгд дараалан үндгийн адил нэг буруу сургаал үнэн зөв сургаалыг нурааддаг. Илчилт өгөхөө зогсоосон гэж итгэх нь Бурхан өчигдөр өнөөдөр мөн үрд адил гэсэн сургаалыг Амосын заасан үнэхээр эзэн цорын Үнэхээр эзэн бурхан зарцнаар иш үзүүлэгчтэй өөрийн нууцыг илчлэхээс нааш тэр юу ч хийхгүй. Бурхан бол нүүр тал хардаггүй хэмээх сургаалыг өгөөсгсөн гэсэн үг бөгөөд энэ нь бүх үеийн бүх хүмүүнийг үсгсэн тань нэгэн ижил юм. Бид бурхан өчигдөр өнөөдөр мөн үргэлж адил гэж уншдаггүй гэж юу? Өөрөөр хэлбэл бурхан өөрчлөгдөшгүй юм бол эрт үед ярьсан шигэ орчин үед ч ярих болно. Сургаалын үнэн гэсэн баталгаа болон тодорхойлолтууд маш олон байдаг боловч Мормоны номонд Иесус Христийн цагатгалын талаар бичсэн шиг хүчтэй хүний сэтгэлд хүрэхээр биш байдаг. Та нар аврагч таны бүх нүглүүдийн гүнд нэвтэрдэг. Түүний цагатгалын хүч хүрэхгүй ямар нэгэн нүгэл буюу хэцүү асуудлууд гэж байдаггүй бөгөөд ямар ч зовлон тохиолдсон түүнд эдгэх хүч байдаг гэдэгт чи сэтгэлээсээ итгэхийг хүсэж байна уу? Тэгвэл та Мормоны номыг уншаарай. Энэ ном танд Христийн цагаатгалын хэмжээшгүй хүчтэйг зааж, гэрчилсэн учир нь цагаатгал бол хүмүүний бүхэл сул талуудыг ялан дээлх хүчтэй. Ийм учраас бошлогч Мормон Христийн цагаатгалд найдахыг сануулсан байдаг. Мормоны ном нь хэрв та нар Христэд итгэх бол бас та нар эдгээр үгсэд итгэх болно. Учир нь эдгээр нь Христийн үгс хэмээн зоригтойгоор тунхагласан. Библ Мормоны ном 2 нь хамтдаа Христ болон түүний тэнгэрлэг байдлын чухал гэрч болдог. Эдгээр судар нь сайныг хэвэл зохихыг бүх хүмүүнд заадаг. Мормоны ном Библ 2 биднийг нэг эзэн, нэг итгэл, нэг баптизмд хүрээдэг. Ийм учраас Мормоны ном амин чухал юм. Хэдэн жилийн өмнө би Канада улсын Торонто хотод сүмийн цуглаанд оролцсон бөгөөд 14 настай нэгэн охин яриа өгч билээ. Тэр охин ангийнхаа найзтайгаа шашны талаар ярилцсан ба найз нь түүнээс ямар шашин шүтдэг вэ гэж асуужээ. Иесус Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүм буюу Мормоны сүмд явдаг гэж хариулжээ. Тэгэхэд найз нь "Оо, би тэр сүмийг чинь мэдэн штэ. Тэр чинь үнэн сүм бишээ" гэж. "Чи яаж мэддэг юм бэ?" гэж охин асуув. "Яагаадгүй би тэр талаар судалж үзсэн юм" гэж найз нь хариулав. "Чи Мормоны номыг уншиж үзсэн үү?" үгүүлдэ би уншиж үзээгүй гэж хэлв. Тэгвэл чи манаас өмийг судалж үзээгүй юм байна. Би Мормны номыг дуустал нь уншиж үзсэн учраас үнийг үнэн гэдгийг мэднэ гэж охин хариулав. Би Мормны номын хуудас бүрийг дахин дахин уншсан бөгөөд өвөг эцгийн хаа нэгэн адил үнийг Бурханаас гөгссөн гэдгийг чин сэтгэлээсээ гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр амин.